Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 6 de septembro 2017. Papo Francisco comencis hodiau sian dudecan exter Italian voyagion, al Colombio. La Papa aviadilo ec flugis iela Roma horo de cunua. La alveno al Bogoto estas planita por la loca horo dexesa tridec, nome post circa unu horo cae duono, sed povos ocasi procrasto. Uragano en Caraibioi devigis la aviadilon shangi sian rauton, pli suden, enirante en la aeran spazzon de aliai trilandoi, Barbados, Grenada, kai Trinidad kai Tobago. Salutante la giornalisto in tui post la ec flugo, la papo diris che citiu voyaggio estas iom speciala, char gi estas voyaggio por helpi Colombion progressi laula irado al pazzo. Secve li petis al ciui pregion por citiu misio. Memorigante poste che la aviadilo superflugos Venezuelon, li petis pregi ancau por tiu lando, porche povu realigi la dialogo, cae porche gi retrovu stabilezon per cies dialogado. En Twittera messaggio cimatene la papo scribis, carai amicoi, bonvolu pregi por mi cae la tuta Colombio, cien mi iros por voyaggio sub la insigno della repazigio cae pazzo. Gi estas la instigo, cion li adresis ancau alla colombianoi per videomessaggio pri la visita. Mi venos ciel pilgrimanto de espero cae pazzo, por celebri cun vi la credon ienia signoro, cae ancau por lerni de via caritato cae constantezzo en la sercio de pazzo cae harmonio. Citante la sloganon della voyaggio, ni faru la unuan passion, Francisco, ancora uen sia videomessaggio, invitis crei pontoin por construi fratezzon, cae secve crei tiun novan voion al pazzo, cion li subtenas cae curagigas. Pazzon, sercias Colombio, cae por gia atingo la lando laboras ec de multe da tempo, daurigis la papo. Stabila pazzo, daura, porche ni povu vidi cae tracti nin ciel fratoin, ne ciel malamente. Amicoin. La pazzo memorigas al ni, che ni ciui estas filoi della sama patro, chiu amas nin cae consolas nin. Post la recono della sin de vigo, de ciui viroi cae virinoi, chiui laboris, cun decido cae persistemo, por igi Colombion, loco, chie regas harmonio cae fratezzo, cae chie la evangelio estas conata cae amata, Francisco, fine de sia messaggio, alvocis alla ecclesio, acceli ne nur la repazigion cun la signoro cae la gefratoi, sed ancau cun la creajaro tiom sovage exploatata. Fiera vespere la papo chi la tradizie iris alla Roma Basilico de Sancta Maria la Granda por confidi alla di patrino sian novan apostolan mission. Cai hodiau antau ol lasi domon Sanctan Martan li salutis du familioin, chies heimoi bruligis en la orienta periferio de Romo. La papa almos doneio helpas tiuin familioin. Do post Paolo la sesa in 1906 cae Johano Paolo la dua in 1906, Francisco estas la tria papo quiu bracumas Colombion. La lando havas pli ol 40 milionoin da loggiantoi, el quiui 94% estas catolicoi, quamancam ne ciui practicantoi. Malanta usi tiu latinamerica lando havas doloron neniam quietigita, pro conflictado quiu estigis, lau purai calcul coniectoi, char la precisa in datumoin probable neniam oniconos, almenau 260.000 forpasoin, pli ol 60.000 malaperintoin, cae 7.000 sen heimuloin cae rifugintoin. Nur en junio concludigis la intertracto por la pazzo inter la registaro cae la fortoi armitai revoluziai de Colombio, ciu finigis militon daurintan pli ol 15 iaroin. La alia armita gruppo en la lando, la armeo por nazi a liberigo, chiu jus comensis intertracton cun la registaro, diris yes al batal halto ocase della visito de Papo Francisco. La unuae momentoi de citiu visito estos la bonveniga ceremonio en la flughaveno de Bogoto. Per la papa automobilo, Francisco atingos poste la nunzieion, dum voie salutata de oni coniectas 700.000 personoi. Morgau comensigios la kernai momentoi de la restado in Colombio, per la rencontro cun la istituzioi cae la visito al presidente Juan Manuel Santos. Sekvos la etapo en la catedralo, kie la papo omagios alla pentrajo de nia signorino de Chiquinquirá, patronino de Colombio. Post la beno de la fideluloi, cae cun sido cun la episcopoi, Francisco rencontos la estraron de la Latina America Episcopara Conferenzo. Post tagmese, ocasos la meso en parco Simon Bolivar, cae vespere la saluto al infanoi, maliunuloi cae handicapuloi fronte alla nunzieio. Ni raportos pri la papa visito al Colombio dum niai venontai elsendoi. Ni daurigas nun per informoi ancora pri papo Francisco. La donazzo della gasta mezzo estas temo elvociva cae actuala, li substrecis en messaggio sendita al frato Enzo Bianchi, fondinto della comunumo de Bose, ocase della inauguro della dudeca internazia ecumena colloquo pri ortodoxa spiritualezzo, dedicita alla grand valora virto della gasta mezzo. Citiu estas donazzo chiun ni ricevis, scribis Francisco. Ni estas gastoi en mondo creita por ni, cae chiun ni devas gardi, sed ni estas ancau preter passantoi, ci mal supre, fremduloi sur la tero, char ni estas gastoi invititai cae attendatai en la cielo, chie estas nia civitanezzo. Intertempe, aldonis la papo, ni estas vocatai fixi la rigardon al tio cio ne forvelcas, alla caritato ciu neniam havos finon, accepti unu la alien, ciel donazoin della signoro. Faciligi la reciproca in risorgon cae amon, compati la doloron della suferantoi, taxi propra malbono, la malfelicioin della aliei, instigis fine Francisco per la vortoi della spirita maestro Nicola Cabasilas, sanctulo della Bizanza ecclesiastica. Chiel patrino Teresa ni malfermo horizonto in de gioio cae de spero por tiom mult nombra homaro sen curagiginta cae besonanta comprenon cae tenerezzon. Gi estas la texto della hieraua twittera messaggio de Papo Francisco publicigita en la liturgia tago della memoro della Sanctulino en la dudeca da Treveno de scia morto. Cae nun aliei informoi, mortis hodiau la emerita cef episcopo de Bologno, Italio, cardinalo Carlo Cafarra, li estis 79 iaragia. En 1996, ciam li estis episcopo de urbo Ferrara, en ciu ocasis la Itala Esperanto Congresso, li tiel sin adressis al esperantistoi. La lingvo estas la fundamenta rimedo de comunicado inter la homoi, cae laula scribo, la manco de unica linguaggio inter la homoi, estis uno e la post secvoi de peccato. Via agado estas do en la signo de la frata cunulezzo inter la personoi, che la signoro helpu vin cae benu vin. Post lia morto, la cardinalaro consistas el 221 cardinaloi, el ciui 112 electantoi en estonta conclavo. Nairobi, en Kenyo, la 17 de octobro, ocasos de nove la presidenta i balotoi, post la nuligo de tiui de la oca de Augusto, l'aula decido de la supera cortumo, sur base de ocasintai mal regulagioi. Vencanto, cae secve por la dua foio presidanto de la lando, estis declarita Uhuru Kenyatta. La verdicto de la cortumo logiche estigis diversa in reagoin, sed anca ula gainintoi ci foie, por eviti publica in malordoin, acceptis la decido. Protio gratulis ilin la estro della Africa Unio, conde chiu parolis pri conduto chiu honoras Africon. Washingtono, la usona presidente Donald Trump alfrontas la forta in protesto in plurai usonai urboi contra ulia decido cesigi la programon de lia antaulo por la gardado della iunuloi alvenintai al usono chiam ili estis infanoi cun la gepatroi ne legge en migrantai. Oni annonsis mult nombra in apelazioin. Anca ula usona ecclesio diris sin contra ula decido de presidente Trump. Hodia unia nazio faris la malon ol tio cion la scribo vocas nin fari, scribis la usonai episcopoi en declaro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.